This has been a glorious session of
Ma finatra ity fivoriana ity. Maneho ny fisaoranay ny amboaram-peo ny tabernakely izahay no ny hira mahafinatra natolo ny androany maraina, ary maneho fisaorana anareo izay miteny tamintsika. Voninahitra ho ahy amin'izao fotoana izao ny miresaka aminareo. Aorian'ny fanamariako dia hofarana amin'ny alalan'ny hira ataon'ny amboaram-peo hoe le jour pareil chassant la nuit ity fivoriana ity. Dia ataon'ny olona Daniel Johnson avy eo any ny fitopolany vavaka famaranana. Ny fivoriana farany ity fianambe ity dia anomboka amin'ny roora tolakandro. Ry rahalasy anabavy, malalako ampanetretena no hijoroko eto anoloanareo amin'izao maraina izao. Mangataka finoana sy vavaka avy aminareo aho raha iresaka momba ireto zavatra ireto izay tao an-tsaiko ary manosika izara izany aminareo. Ny hanomboako azy dia zavatra iray anisan'ny lafiny tsy azo hiodivirana indrindra eo amin'ny fiainantsika eto an-tany dia ny fiovana. Efa nisy fotoana iray na fotoana hafa izay andrenesantsika ity karazana fomba fiteny be mampahafantatra ity, manao hoe tsy misy zavatra tsy mba miova toy ny fiovana. Tsy maintsy miatrika fiovana isika mandritry ny fiainantsika. Misy fiovana ilaina, misy tsy ilaina. Misy fiovana izay tonga tampoka eo amin'ny fiainantsika, toy ny fahafatesan'ny olotana iray, ny aretana tsy nampoizina, ary ny fahaverezan'ny fananana izay notiavintsika fatratra. Saingy ny ankabiazan'ny fiovana dia tonga amin'ny fomba misoky mangina sy miadana. Ity fionambe ity dia manamarika ny fahadimy amby efapolo taona ny antsoanay tao amin'ny kolejin'ny apôstoly roa ambin'ny folo. Raha mpikambana zandriny tao amin'ny roa ambin'ny folo lahy aho dia tamin'izany dia nijery an'ireo lehilahy efatra ambin'ny folo manana ny maha izy azy izay nanana toerana ambony kokoa noho izaho tao amin'ny roa ambin'ny folo azo fiadidiana voalohany. Efa nodimandry tsirairay ireo lehilahy ireo. Rehefa nodimandry ny filohan'ny ankle valo volana lasa izay dia tsapako fa izaho no lasa apôstoly zokany. Ireo fiovana nandritry ny dimy ambin'ny efapolo taona izay dia nitombo tsikelikely dia toa lasa zavatra goavambe amin'izao fotoana izao. Ankalaza ny fahaenimpolo taona ny fanambadiana izaho sy ny rahavavy Monson amin'ny herinandro ambony. Raha manao jerytodika ny fiarahanay tany ambalohany aho dia mahatsapa ny fiovana maro teo amin'ny fiainanay hatramin'izay. Efa maty ny ray aman-dreninay izay nijoro teo akaikinay raha niara nanomboka ny dianay izahay. Ireo zanakay telo izay nameno tanteraka ny fiainanay nandritry ny taona maro dia efa lehibe ary samy nanana ny tokantranony. Efa lehibe ny ankamaroan'ny zafikelinay ary manana zafiafy efatra izahay amin'izao fotoana izao. Isan'andro miandalana, isa minitra ary isa segondra isika dia mila dia miala amin'ny toerana iray nisy antsika mankama amin'ny toerana izay misy antsika amin'izao fotoana ankehitriny izao. Ny fiainantsika rehetra mazava ho azy dia mandalo fiovana mitovy amin'izany. Ny fahasamihafana teo amin'ny fiovana tamin'ny fiainako sy ny anareo dia amin'ny antsipirihany fotsiny. Tsy mitsahatra naovinanaoviana ny fotoana. Tsy maintsy mitohy hatrany izany ary tonga ny fiovana rehefa mitohy ny fotoana. Izao no hany fahafahantsika tokana manao zavatra eo amin'ny fiainana eto amin'izao fotoana izao. Rehefa ela ny ainana isika dia ho lehibe kokoa ny fahatsapantsika fa fohy izany fiainana izany. Tonga ny fahafahana manao zavatra ary avy eo lasa. Mino aho fa ao anatin'ireo lesona lehibe indrindra izay iarahantsika ao anatin'nyity fotoana fohy eto an-tany ity dia misy lesona izay manampy antsika hanavaka izay zavatra manandany danja sy izay tsy manan-danja. Mitalao aminareo aho mba tsy hamela ireo zavatra tena manan-danja indrindra ireo andalo fotsiny, raha manantena ilay fotoana ho avy izay mandiso fanantenana sy tsy tena misy anareo, dia ilay fotoana izay hahafahanareo manao izay zavatra rehetra tianareo atao. Fa kosa mitadiava fifaliana ao amin'ilay dia amin'izao fotoana izao. Izaho kosa dia karazan'olona izay antsoin'ny Francis vadiko hoe mpankafy fampisehoana. Tia fampisehoana tantarantsehatra miaraka amin'ny hira sy dia maro tokoa aho, ary ny iray amin'ireo tena tiako no soratan'ny mpanoratra amerikanina Meredith Folson, ary mitondra ny lohateny hoe ilay lehilahy mpanao mozika. Ny professeura Rold Hill izay iray amin'ireo endrika olona fototra lalaovina ambony lampiazo amin'ilay fampisehoana dia milaza izy tamin'ny fampitandremana ity izay ho azaiko aminareo hoy izy: raha hanangona ampitso loatra ianao dia ahita indray andro andro fa nananganao malomaro izay tsy nisy na inona na inona. Rirahalasy anabavy, tsy misy ampitso izay hotsaroana raha toaka tsy manao zavatra isika anio. efa nizara ohatra momba izany fotokevitra izany taminareo aho tany aloha mino aho fa tokony hiaverimberina zany taona maro lasa izay dia nanoritra tao anatin'ny gazety boky nasionaly iray i Arthur Gordon ary ambarako aminareo izany tamin'izao tamin'ny 13 taona teo ary 10 taona ny rahalahiko tamin'izany dia nampanantena hitondranay any amin'ny toerana iray misy lanonana sy fampisehoana taon'olona sy biby maro i dada saingy nisy antso antaribi teo ampisakafoanana atoandro misy asa mainka tokony lehilahy tany an-tanan-dehibe ny omana izahay ny hodiso fanantenana dia henonay izy ny laza atao amin'ny telefonina hoe tsy andeha ho any aho voatery miandry izany rehefa niverina teo amin'ny latabatra izy dia nitsiky mama miverimberina foana ny eny lanonana sy fampisehoana ataon'olona sy biby maro hoe ho izy fantatro izany ho idara saingy tsy miverina ny fahasasana raha toa ianareo mananjanaka izay efa lehibe ary tsy miara-mipetraka aminareo intsony dia mety matsapa alahelo noho ny fahaverezan-javatra izany ianareo indraindray ary matsapa fa tsy nanararoatra loatra araka ny tokony ho izy izany fotoana eo amin'ny fiainan'izany mazava ho azy fa tsy afaka miverina any aoriana intsony fa mandroso ihany tokony anararaotra n'izao fotoana izao isika eto sy izao ary ianao izay vitantsika mba hanome fahatsiarovana mahafinaritra ho an'ny ho afo fa tsy ho an'ny atin'ny lasa raha toa ianao mbola eo ampitaizana zaza dia tandremy fa ireo dia ndratsantanana kely izay isaika hita eny amin'ny faritra rehetra vao avy nodiovina ireo kilalao miparitaka iry amin'ny trano ireo lamba maloto maro mivangongo tokony ho sasana dia anjavina potoy izay ary ho gaka ianao fa halahelo mafy azy ireny raha toa ianao mbola eo ampitaizana zaza dia tandremy fa ireo tonga eo amin'ny fiainantsika ny fikorontanan-tsaina na inona toejavatra iainantsika tsy maintsy miatrika azy ireny araka izay vitantsika isika saingy tsy tokony avelantsika ibahana an'izay manandanja indrindra izy ireo ary ny zavatra tena manandanja dia saika tafiditra tamin'izany fotoana ireo olona manodidina antsika mihevitra isika matetika fa tokony ho fantatra izy ireo fa tena tiantsika izy saingy tsy tokony hihevitra velively izany fotsiny isika fa tokony hampahafantatra izany azy ireo i William Shakespeare dia nanoratra hoe tsy tia ireo izay tsy maneho ny fitiavany tsy hanenena antsika velively ny teny mamy aloaky ny vavana ny fanehoam-pitiavana fa ho tonga kosa ny fanenena antsika raha isorona tsy ho ao anatin'ny fifandraisantsika amin'ireo izay manandanja indrindra amintsika izany alefaso ho any amin'ny namany iray adininao izany teny izany fihiny ny zanakao fihiny ny ray aman-dreninao lazao matetika koa ilay hoe tiako ianao ary manehoa foana fisaorana aza avela anandanja bebe kokoa noho ny olona iray mila tiavina ny olana iray mila vahana mifindra toerana ny namana mialehibe ny zanaka ary nodimandry ny olotiana tena mora ny mandray olon-kafa toy ny efa mahazatra mandra-pahatonga n'ilay andro hialan'izy ireo eo amin'ny fiainantsika ary tavela eo isika miaraka amin'ilay fahatsapana hoe ahoana raha mba sy inay eny ao hoy ilay mpanoratra hery bitures tao hoe ny ranomaso tena mangidy indrindra izay latsaka nefa rehefa misy maty dia noho ny zavatra izay tsy voalaza tamin'ilay maty sy ny zavatra tsy vita natao tamin'ny 1970 nandritry ny ady tany vietnam dia nisy mpikambany fiangonana iray izay jehesa mpanamory fiaramanirina izay nisy nitifitra tany vietnam avaratra nandritry ny 2 taona dia tsy fantatry ny fianakaviany hoe maty izy savelona namela azy ihany nefa ireo nahakazy ankeriny anoratra ho any an-trano saingy nametra ny hafa ny hotsy mihoatra ny teny misa 5:20 inona no holazaintsika sy ianao amin'ny fianakaviantsika raha toa ka ao anatin'ny toejavatra mitovy amin'izany isika tsy mahita azy ireo mandritry ny 2 taona mahery ary tsy mahafantatra raha mbola ahita azy ireo indray noho ny fitiavany te hanome zavatra izay afantaran'ny fianakaviany fa avy aminy ary noho ny fitiavany te hanome torohevitra manandanja ho azy ireo koa dia nanoratra n'izao rahalahy s ary holazaiko io izany manandanja ireto zavatra ireto fanambadiana any amin'ny tempoly fanaovana asa fitoriana fandehanana any amin'ny oniversite mandrosoatrany mametra tanjona soratany zavanyseho teo amin'ny fiainana ary makasa ary ndroa isa taona aoka isika ankafiny fiainana rehefa miaina izany ary ahita fifaliana ao anatin'ilay ity sizarany fitiavantsika amin'ny namantsika sy ny fianakaviantsika. Tsy hanam-potoana intsony isika tsirairay indray androany. Ao amin'ny bokyn'ny Jaona, ao amin'ny testamenta vaovao, toko fahatelo amby folo andinin'ny fahefatra amin'ny telopolo dia manentana antsika ny tempo ny tompo hoe aoka ho tahaka ny nitiavako anareo no mba hifankatiavanareo kosa. Mety mahafantatra amin'ilay tantara antsehatra kilasika nataon'ny Thornton Wilder hoe town ilay tanànanay sasany aminareo. Raha mahafantatra izany ianareo dia tsiaro ny tanànany Grover's Corners izay nitranganyilay tantara. Ao amin'izany tantara tsehatra izany dia maty eo ampiterana Emily Webb ary vakiantsika ny alahelo no zakain'ilay vadiny mbola tanora George Irery izay tavela niaraka tamin'ilay zanakalahin'izy ireo efa taona. Tsy naniry ny handry ampiadanana Emily fa naniry ny hiaina indray ny fifaliana eo amin'ny fiainana no mena azy ny fahafahana hiverina indray eto an-tany sy hiaina indray ny faharoa ambin'ny folo taonany. Nampientanentana tamin'ny voalohany ny lasa tanora indray saingy nanjavonaingina ilay fientanentanana. Tsy ny azona fifaliana ny andro no ny fahafantaran'ny Emily tamin'izay ilay ho avy miandry azy. Tena tsy zaka ny fahatsapana ilay tena tsy fahalalany dikan'ny fiainana sy ny zava-mahagaga atao aminy fony izy mbola velona. Talohan'ny verena ny tany amin'ny toerana ialahany sasatra rahatr'izay dia nitaraina Emily hoe moa ve mba tsapan'ny olombelona ny fiainana rehefa miaina izany isa minitra izy? Ny fahatsapantsika ny zavatra tena manan-danja eo amin'ny fiainana dia mifandray amin'ny fankasitrahana ny fitahiana azontsika. Hoy ny mpanoratra malaza iray hoe ny firoboroboana sy ny tsy fisian'ny firoboroboana dia samy misy eo amin'ny fiainantsika toy ny zava-misy mirazotra. Anjaran'ny saintsika foana ny misafidy hoe izy amin'ireo zavatra roa ireo no hifantohantsika ao an-tsaintsika sy ao am-pontsika. Rehefa misafidy ny tsy hifantoka amin'ny zavatra tsy ampy eo amin'ny fiainantsika isika rehefa feno fankasitrahana amin'ny firoboroboana izay misy, fitiavana, fahasalamana, fianakaviana, asa, fifaliana avy amin'ny zava-boary sy fiketsahana zavatra ho an'ny tena manokana izay mitondra fifaliana ao antsika, dia manjavona ny eritreritra tsy misy ilana azy izay mifantoka amin'ny zavatra ratsy ary miaina izany miseho any an-danitra isika eto an-tany. Lazaina isika ao amin'ny fotopaperana sy fanekem-pihavana fizarana fahavalo amin'ny folo andinin'ny fahatelo amin'ny telopolo hoe fa inona no soa azon'ny olona raha atolotra aza ny fanomezana kanefa tsy mandray izany izy? Indro tsy mankasitraka izay omena azy izy sady tsy mankasitraka n'ilay mpanome fanomezana. Horasy ilay mpahay filozofia romanina fahiny tena nanentana hoe na tamin'inona no tahian'Andriamanitra anao dia raiso amin'ny tanana feno fankasitrahany zany ka aza mamenitra ilay fifalianao izay toy isantaona mba hahafahanao milaza fa niaina tamin'ny mpifaliana ianao na taiza anisy anao. Taona maro lasa izay dia nanoinay ny tantarany Burgdale Doll teraka tany Minnesota tamin'ny sifosy fanjatsirivo avy tamin'ny rairay aman-dreny norvisiana izy ary mbola kely izy dia tsy nahita tsara ny masony. Nanana fandriana lehibe ny andray anjara eo amin'ny fiainana andavanandro izy na dia teo aza ny fahasembanana ary saika nahita fahombiazana tamin'ny zavatra rehetra nataony izy tamin'ny alalan'ny fahavononana tanteraka. Nianatra tany amin'ny oniversite izy dia nifanohitra tamin'ny hevitry ny mpanabe azy izany izay nihevitra fa lehibe loatra ny fahasembanany ka nahazony maripahaizana lisansa teo amin'ny haisoratra izy tao amin'ny oniversiten'ny Minnesota. Nianatra tany amin'ny oniversiten'ny Colombia sy also izy tatiaorina. Lasa talen'ny sekoly misa valo tany Minnesota andrefana sy Dakota avaratra izy avy eo. Nanoratra izao manaraka izao izy tao anatin'ny ray tamin'ireo boky izay nosoratany. Tsy nanana afa-tsy maso iray aho rakotry ny olatra matevina izany ka tsy maintsy mijery amin'ny alalan'ny faritra misokatra kely ao amin'ny maso avia aho. Tsy afaka mahita boky iray aho raha tsy tazonina akaiky ny tavako izany. sy tariana mafy faran'izay vitako any ankavia ny masiko iray. Fahagagana tokoa, fa tamin'ny 327 tamin'ny 50 taona mahery fa nisy fomba fitsaboana iray hita izay nitondra fiovana ary namerina tamin'ny laony tamin'ny ankapobeny fahitany izay tsy nanana nandritra ny fotoana ela dia ela. Nisy tontolo vaovao sy nampitanetana ny sokatra teo anatrehany. Nankafidiko ireo zavatra kely izay mahazatra ny ankamaroantsika izy toy ny hoe mijery vorona manidana, mahita ny hazavana mitaratra eny amin'ny tapoakan'ny rano hanasany lovia na mandinika ny ambara tonga mpiovaovan'ny volana isan-kalina. Nofaranany tamin'ireo teny reto ny bokany. Ry ray any an-danitra, misaotra anao aho, misaotra anao aho. Feno fankasitrahana tamin'ireo fitahiana azo ny Burkidal na taloha na taoriany nahitany. Tamin'ny 2027 talohan'ny nahafatesany, teo amin'ny 8 taona dia nivoaka ny boky farany. Ny lohateny dia hoe Happy All My Life, faly nandritry ny fiainako manontolo. Ny toetra ny mahay mankasitraka dia nahafahany nankafy ny fitahiany azony sy ny fiainany sy ny loborobona dia teo azany. Tao amin'ny testamenta voalohany, amin'ny testamenta vaovao tao 5:8 tamin'ny 50 dia nolazain'ny apôstoly Paoly tamintsika hoe misaora amin'ny zavatra rehetra fa izany no sitrapon'Andriamanitra. Dia iverenantsika ny tantaran'ireo boky folo ary raha niditra tao amin'ny vohitra iray Jesosy dia nisy boka folo lahy ny fanena taminy izay nijanona teny lavitra eny ary izy ireo ny antso mafy nanao hoe ry Jesosy tompo mamendra fo aminay. Ary raha hitany ireo dia hoy izy taminy, mandehana mise ho amin'ny mpisorona. Ary rehefa lasa izy ireo tena dio teny ampandehanany. Ary ny anankiray tamin'ireo raha nahita fa sitrany izy teny iverina ka nankalazan'Andriamanitra tamin'ny voamahery sady ny ankohoka tamin'ny tongony Jesosy na ny saotra azy. Ary samaritanina lehilahy izy. Tena maly Jesosy ka nanao hoe tsy efa voadioko avokoa va izy folahy fa aiza ny sivy? Moa tsy nisy hita ny iverina nome voninahitra an'Andriamanitra afa-tsy ity olona afa firenena ity ihany va? Hoy ny tompo tao amin'ny fanambarana iray nomena tamin'ny alalan'ny mpaminany Joseph Smith hoe ary tsy misy na inona na inona ataon'ny olona ka manavotoana an'Andriamanitra na mandrehitra ny fisafosafoany afa-tsy ireo izay tsy manaiky ny tanany amin'ny zava-drehetra ary tsy mangatony didiny. Engany isika mba ho ao anatin'ireo izay manolotra ny fisaorantsika nyraintsika ny an-danitra. Raha anisan'ny fahotana lehibe ny tsy fankasitrahana dia ao anatin'ireo toetra tena tsara indrindra kosa ny fankasitrahana. Na dia eo aza ny fiovana tonga eo amin'ny fiainantsika ary miaraka amin'ny fankasitrahana ao am-potsika, dia engany isika ameno ny androntsika arak'izay vitantsika amin'ireo zavatra izay tena manan-danja. Engany isika ity ireo izay sarobidy amintsika sy aneho ny fitiavantsika ary ireo amin'ny alalan'ny teny sy ny asa. Eto ampamaranana dia mivavaka aho ny mba haneho antsika rehetra fankasitrahana an'i Jesosy Kristy ny tompo sy mpamonjy antsika. Mitondra ny valin'ireo fanontaniana lehibe eo amin'ny fiainantsika ny filazantsara ny be voninahitra. Avy aiza isika? Nahoana isika no eto? Mankaiza ny fanahiko rehefa maty aho? Nampianatra antsika ny fomba fivavaka izy, nampianatra antsika ny fomba fanompoana izy, nampianatra antsika ny fomba fiainana izy. Ny fiainany dia lovam-pitiavana. Nanasitrana ny marary izy, nampitraka ny ory ary namonjy ny mpanota. Tonga ilay fotoana nijoroany irery. Nisy apôstôly izay niaiay ary namadika azy. Nanoentrina ny lany voany miaramila romana. Nanaisitra ny ainy ny olon-dratsy feno atezerana. Mbola ohatra ho antsika foana ny teny feno fangorahana teny amin'ny avoanan'ny Golgota hoe raio mamela azy fa tsy fantany izay nataony. Tani yalualua ngamba no ni faitani ni alebe ni asa na ni ranazi tetontandi ya ni taranisuwe. Ni ambua holde manandava kare ni furumanita na manana fialufan. Fanzana kula tsimba manana isa hipetran ni luan. Tsi laiwe, tsi mistuera na wamini chano fandaisambayin. Iyani nuhani ten fandavan, fafawi laivuluan futsan zan. Nefa manasa isia na wizmba andrayaz. Indro, efa mitsangana eo ambaravarana aho ka mandondona. Raha misy mihainy feo ka mamoha ny varavarana, dia hiditra ao aminy aho ka hiara-misakafo aminy ary izy ao amiko. Iza izao lehilahy ory sady zatra fahoriana izao? Iza izao mpanjakan'ny voninahitra izao ilay Jehovah tompony maro? Tompontsika izy, mpamonjy antsika izy, zanak'Andriamanitra izy, loharanony famonjena izy. Ny antso izy hoe manarahy, nanoro lalana izy hoe mandehana ianao ka mba manaova toy izany ko. Ny talao izy hoe tandremo ny didiko. Aoka isika anaraka azy aka tahaka ny ohatra nasehony. Aoka isika ankatoha ny teniny. Raha manao izany isika dia manolotra azy ilay fanomezana masin'ny fankasitrahana. Rehilahilahy sy anabavy, ny vavaka taoko ampanatra ny tena, tena mba aiza antsika miatrika ny fiovany eo amin'ny fiainantsika sy mba atsapantsika ny zavatra tena manandanja indrindra ary mba hanyho antsika fankasitrahana foana ary ahita fifaliana ao anatin'ilay ity isika amin'ny anarany Jesosy Kristy. Amen.